Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Продължаваме по темата за невродегенеративните болести на мозъка. Фокус в днешния епизод е деменцията. В предишните епизоди разказахме за лечението на Алцхаймер и Паркинсон. Деменцията нанася непоправими щети на мозъка и прогнозата не винаги е утешителна. До ден днешен не е установен ефективен начин за преодоляването й. Съществуващите терапии помагат до определена степен и само в ранните етапи на болестта. По тази тема сме поканили академик Лъчезар Трайков, завеждащ отделението по диагностика и лечение на дегенеративни и съдови деменции в клиниката по нервни болести на Александровска болница, специалист с много голям опит в областта на невродегенеративните болести, най-вече на деменцията. Радвам се да гостувате на подкаста на БНР.
Благодаря за поканата и аз надявам се да бъдем от полза на вашите слушатели и да отговорим на повечето въпроси, които ги вълнуват тази област.
Всъщност, може би основният въпрос, който трябва да си зададем, е има ли пробив в лечението на деменцията? Да. Милиони хора страдат, хиляди учени правят опити, има лекарство, което се разработва от години от испански учени срещу Алцхаймер, но за сега е изпробвано само върху мишки. Дали ще стане реално за лечение при пациенти с Алцхаймер, заболяване, което предизвиква деменция, влияе пагубно на паметта и мисленето и поведението? Да започнем най-напред обаче с това, което вие знаете като учен.
Пробив има. Добрата новина е, че до сега лечението за болестта на Алцхаймер беше само симптоматично. Ще рече, има увреда на някакви структури в мозъка, които водят до, на първо място, паметов дефицит, след това се появяват нарушения в останали сфери на интелекта, нарушава се вниманието, работната памет, нарушава се ориентацията в пространството, езика се нарушава също, речта. Така или иначе и тези видове дефицити, първо, че се задълбочава всеки един от тях, второ, че се трупат. В крайна сметка се стига до там, че интелектуалният капацитет на човека е до такава степен увреден, че той не може да се справя с ежедневието си сам. И хапчетата, които се даваха, лекарствата, които бяха на фармацевтичния пазар, в крайна сметка позволяваха временно да се подобри някои от симптомите. Най-вече паметта.
Колко лекарства имахме до сега последните 10 години за деменция?
Последните 10 години или последните 20, те са едни и същи. Като вид молекули са два типа молекули, но от единия тип имаше три признати на световния пазар медикамента, от другия само един. Тези три медикамента влияят и трите върху така наречения ацетилхолин. Или това е веществото, медиатора, който помага между неврончетата в структурата, която отговаря за паметта, да предават по-лесно и по-бързо, ще рече, подобрява се паметта.
Имаме ги у нас и тези.
Имаме ги у нас и трите медикамента са на пазара. Те са отдавна, има вече генерики, които са много евтини. Но напълно достъпни, касата участва в реимбурсацията на тези медикаменти, така че в общи линии след дълго време работа в тъс посока, мисля, че постигнахме това за българския пациент. Има ги и те са на достъпна цена.
Симптоматични.
И последните 20 години се работи в посока да има медикамент, който може да промени хода на болест. Така наречените модифициращи хода на болестта. А както знаем, в основата на тази болест е един белтък, наречен бета-амилоид. Наричаме го условно лош белтък, защото нормално го няма в мозъка. И в момента, в който почне да се синтезира в мозъка този белтък амилоида, клетките започват да загиват, когато този белтък достигне определено количество.
А той се появява?
Ето това е неяснотата. По неясна причина. В общи линии, по неясна причина, няма голяма наследственост при тази болест. Не може да обвиним някой мутирал ген. Други болести да, но тук с Алцхаймер наследствеността е минимална, както при всяка една ненаследствена болест.
Какви причини търсят ли се за този белтък? Природна
търсят
среда, храна, винаги говорим за...
Естествено, търсят се много причини, но тези, които току-що изброихте, храна, среда, те по-скоро биха били протективни. По-скоро в тъс посока. Ще рече, някои пациенти го имат лошия белтък в мозъка и в крайна сметка или не развиват, или се развива много по-бавно, така че не им личи. И ние се научихме да мислим и в тъс посока. Преди се чудехме единствено и само или търсехме отговор само на въпроса какво причинява появата на лошия белтък. А сега, след като видяхме последните години, особено 5-6 години, че има много хора,
които си го носят.
Които си го носят и при и които едно време мислехме, че имаш ли го лошия белтък, спукана ти работата. Рано или късно в рамките на 10-15 години ще развиеш тежката деменция. Сега има хора, които с лошия белтък си живеят по 10-15 и повече години. В крайна сметка даже достигат столетие и са с съвсем прилично интелектуално ниво, не са зависими от останалите, ще рече, не са дементни.
И тогава сега вече учените търсят...
Кое е това, което по-скоро е протективно? Какво правят една група хора така, че при тях да не се стига до последствия или да се белтъка да се опитомява, да стои в приемливи граници, така че да не става непрекъсната причина за смърт на нервни клетки.
Намерили ли са до някъде отговор?
Има отговор на много от тези, и не отговор, но има вече някои доказани фактори, които са протективни. Но нека се върна на втората част на въпроса, или по-скоро на същината. Има ли пробив? Пробива е, за нас винаги е бил пробив в това да има лекарство, което би могло евентуално да спре болестта, да спре отлагането на лошия белтък. Еле пък, дълго време считахме, че би било още по-добре, ако има лекарство, което ем да спре отлагането на белтък, ем да изчисти вече образувания белтък от мозък. И си живеехме с това наивна такава постановка, хипотеза, че това би било голямата революция. Дълго време се работеше в тази посока, казах, може би 15 или 20 години. Преди 3 години се появи първото лекарство, което е комерциализирано. Първо в Съединените щати беше комерциализирано. В Европа година по-късно беше отказано поради големия процент странични ефекти. Но от същата група лекарство се появих още две в Съединените щати и Европа миналата година в края прие едно от трите. Така че вече официално това са така наречените моноклонални антитела. Това са антитяло. Антитяло значи една клетка, която като види една клетка, която ни харесва, която не е естествено да съществува в мозъка, тя се насочва към нея и я блокира. Ще рече, прави така антитялото и антитялото е така обучено, че да разпознава само лошите клетки. Отива моноклоналното антитяло обучено да разпознава бета-амилоида, лошия белтък и където го види, защото той минава 5-6 фази на развитие, докато стигне смъртоносното си състояние за неврона и отива антитялото и го блокира. И той повече не може да вреди на мозък. И очакваме още едно демек да станат две от трите. Може би отново в момента се обсъжда много активно, но те са от една група.
Те са производни ли са на това първото с многото странични ефекти?
Да, производни са, само
и сега вече не са
само,
толкова
са... Ами ако първото имаше 35-42% странични ефекти, което и то не е съвсем леки, така не смъртност, но така последствия за мозъка неприятни. Второто, което беше прието, е мисъл, ако не ме лъжи памета, 12 или 15%, нещо съвсем различно. Така че в момента от миналата година има на пазара в Европа разрешено едно от тези трите. Очаква се второ от трите, докато в Съединените щати са разрешени вече и трите.
Какъв опит имат, макар и за това кратко време, в щатите и в Европа, за второто лекарство като ефективност? Как се повлияват и, примерно, възрастово има ли значение, кои пациенти го приемат по-добре да се почувстват?
Значи, първото и задължително условие е да пациентите да са в изключително ранна фаза на болестта.
И за тези лекарства?
За тези трите моноклонални антитела. Докато за другите, които говорихме, че съществуват на пазара от 20 години, те се употребяват и при леки, при умерена и при тежка фаза на болестта. При трите фази могат да подобрят и да задържат, да забавят хода на болестта. Докато това моноклоналното антитело се прилага само при много начални фази на заболяването.
Дали очакванията са да излекува деменцията в начална фаза?
Излекуването, ние за излекуване не говорим. Все още не познаваме причината. Може би най-правилният случай, в който ще говорим за излекуване, е да се научим да блокираме причината, която образува лошия белтък. Не сме на това ниво. Но, така или иначе, можем да блокираме лошия посредник, лошия белтък, който убива клетките.
Тогава защо можем да кажем, че тези новите лекарства са много по-добри с моноклоналните антитела от старите ползвани 20 години?
Защото модифицират хода на болестта. Представете си, вие сте в една начална фаза, която имате само леки паметови нарушения, които успявате да компенсирате с съвременните адженди, с телефонните тефтерчета, с хартияните тефтерчета, на различни начини. И по този начин вие сте в едно нормално функциониране в обществото.
Да.
Можете включително да бъдете на служебното си място, без това да ви пречи и съвсем с тези съвремени средства да компенсирате този лек паметов дефицит. И ако блокираме болестта на това ниво, вие де-факто можете да продължите да живеете дълги години без тя да се задълбочава. Докато при предишните ние подобрявахме временно, за кратко време, забавяхме хода, но влушаването в крайна сметка продължаваше. И примерно, вместо да се достигне лошата фаза за 3 до 5 години, тя се достигаше за 7 до 10 години. Ще речеме, печелихме 5, 6, 7 години, в която пациента е по-активен, в по-нормално интелектуално състояние, но крайният резултат беше винаги както тежката фаза на деменция.
А академик Трайков, кога да очакваме тези медикаменти в България?
Тече нормалната процедура, има си път, по който всяко едно ново лекарство се одобрява всяка една от страните. Та миналата година есента беше официално признато и прието от Европейската агенция по лекарствата, което значи, че има зелен светофар за Европа. Оттам насетне всяка една страна, зависимост от регулаторните си срокове и механизми, започва обработката на документите, за да се стигне в крайна сметка до неговото търгуване или те най-вероятно ще бъдат реимбурсирани 100%, както повечето лекарства от този тип. Но да не говорим предварително кой как ще бъде реимбурсиран.
Да, но е хубаво да знаят българските граждани и пациенти, че ги очаква нещо положително.
Очаква ги нещо позитивно, тези, при които болестта или не е почнала все още въобще, или е в самото начало.
Добре, а вие как си обяснявате тези толкова много разнопосочни информации за това, че търси се лекарство за деменция? Ето аз цитирах испански учени срещу Алцхаймер, изпробвано върху мишки. Сега другото нещо, което щях да питам, вярно ли е, че нивата на холестерола и заболяването деменция имат тясна връзка? Голямо научно изследване показва, че поддържането на умерени нива на лошия холестерол в кръвта не само намалява риска от сърдечно-съдови заболявания, но предпазва и мозъка от развитие на деменция, включително на Алцхаймер. Вие знаете ли за такова нещо?
Да, разбира се. Първо да кажем за така нареченото испанско проучване. Мисля, че става дума за така наречената разтворима епоксидна хидролаза. Или с две думи, за да не изпадаме в биохимични или и тежка медицинска терминология. Хората, да. Трябва да кажем, че има много механизми, които се подозират за появата на лошия белтък. Казахме, че ние не познаваме причината преди неговата поява. За момента сме се научили, като го видим, научихме се, между другото, на предна-ранната диагностика.
А как го откривате всъщност?
Ами, откриваме го под лошия белтък, го откриваме по два 100% начина. Казваме биомаркери.
Кръвни тестове?
Кръвният тест сега в момента го очакваме с нетърпение всеки момент да излезе кръвните тестове, но първите биомаркери, които бяха признати в света, в Европа, и това е изследване на ликвор, на цереброспинална течност. Това е така наречената пункция мобална. В България хората много се плашат, може би малко е говорено или лошо е обяснено, но това боцкане, което е в областта на ломбалната, или както казват хората на жаргонен език, в областта на кръста, там се боцва с една игла пункционна. Болката е абсолютно равна на една инжекция, мускул, например, или каква четете е друга инжекция.
И бързо ли става?
Става за минути. И оттам насетне не се буде мозъка, не се взима парче мозък, взима се от течността. В тази област, която се буде мозък, няма въобще. Има едно празно пространство, което е пълно с течност. И всъщност с едно боцкане можеш да изследваш всички лоши белтъци в мозъка. Освен бета-амилоида, има и още един втори лош белтък, който е тау, който е още по-агресивен от бета-амилоида. Ще рече, хронологията е така. Първо се появява бета-амилоида. Бета-амилоида достига на определено количество в мозъка, след което се появява таото, и от момента, в който се появи таото, клетките започват да загиват много по-бързо. И всъщност клиничната картина се проявява много по-рано и много по-бързо. Докато е само бета-амилоида, всъщност нещата не са толкова трагични. Може да си живееш с години само с едно леко паметово нарушение, за което говорих.
С една пункция откривате и двата.
Откриваме и двата.
И разбирате степента на деменция.
Ние можем да сложим по-скоро вида на деменцията, тъй като много заболяване предизвикват деменции и клиничната картина много често се припокрива.
Кои заболявания?
Така наречената. На второ място е мозъчно-съдовите заболявания. Както жаргонно се нарича атеросклероза, въпреки че не е всичко атеросклероза при мозъчно-съдовите заболявания, така наречените съдови заболявания са причина за деменции. Това е втората по честота. Ако от всички дементни състояния 50 на 100 горе-долу са Алцхаймерово болни, в България специално имаше едно много хубаво епидемиологично проучване преди години, може би 20-тина. Втората причина е съдова, и тя е към 20%. 20% от всички деменции са съдова причина. И при съдовата причина там вече е ясно, има нарушение в проходимостта на мозъчните съчета, на по-малките артерии, нарушаване на кръвоснабдяването на мозъка и се оказа, че това води до промени също патологични. Стига се до малки запушвания на малки артерии или до зони, в които хронично не достига кръв. И всичко това нещо отново е свързано с загуба на неврони. Отново загиват неврони, това път по съдова причина обаче.
И за пореден път ме разбираме колко важни са човешките съдове и
си. Че съдовите фактори са изключително рискови не само за мозъчно-съдовата болест, но и за алцхаймеровата болест. Един от най-рисковите фактори за алцхаймерова болест са същите тези фактори. Артериално налягане, висок холестерол, захарен диабет, обездвижване, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, обездвижване, затластяване, така наднорменото тегло. Това са рискови фактори и за алцхаймерова болест. Нивата на холестерола, нивото на кръвното налягане, нивото на кръвната захар. Много хора са хипертоници, особено след 60 годишна възраст. Много хора са с диабет, даже така наречения диабет, втори тип, знаем, той е възрастовата форма. Много хора с висок холестерол, но има за всеки един рисков фактор и има начин то да бъде контролирано. Ако рисковите фактори са контролирани стриктно, рискът от деменция намалява многократно. С всеки един рисков фактор, който имаш кръвно, с диабет, с холестерол, с обездвижване, в общи линии рискът се увеличава с пъти. Докато накрая с 5 рискови фактора рискът да развиеш някаква форма на деменция е 25 пъти по-голям, отколкото ако ги контролираш.
Кои народи, професори, нямаха деменция в света?
Всички имат деменции, но не всички имат всички форми на деменция. Различни географски ширини или различни културални особености, свързани с храната, биха могли като тип рисков фактор да повлияят заболеваемостта от един и друг вид деменция. Така че има различни културални особености, свързани с някои от рисковите фактори, примерно диетата. Не случайно говорим, да речеме, средиземноморската диета е протективен фактор. Ето ви веднага един фактор, който е рисков или по-скоро протективен е средиземноморската. Страните, при които употребяват повече този тип хранене, при тях риска ще бъде по-нисък, но не значи, че под някаква друга причина, болестта на Алцхаймер или друга болест ще липсва при тях.
Тоест не може да кажем, че испанските учени са направили някакъв пробив. Връщам се само...
Испанското проучване е съвсем друго. Испанското проучване касае друг вид механизъм. Току-що казахме, че съдовия фактор е много важен за появата, включително и на дегенеративни заболявания. Много учени по света, невроучени, работят пък в друга посока. И казват, вие знаете ли, че може би в основата на образуването на лошия белтък са възпалителни фактори. Тук говорим за възпалителни фактори, които биха могли директно да влияят върху мозъчната тъкан. Има едно друго проучване, което наскоро беше също много тиражирано, че херпес зостер инфекцията, видиш ли, е причинител на болест на Алцхаймер. И тук трябва правилно и коректно да бъде предаден този материал. Връщам се на испанското проучване. Испанското проучване, знаем, че един вид ензим е свързан с някакъв вид възпалителен феномен в мозъчната тъкан. Въпросът е епоксидна хидролаза. Тя е свързана с един възпалителен процес, който е неспецифичен. Той може да се предизвиква от много феномени или пък тази хидролаза може да се повиши, ние не сме 100% сигурни, дали не може да се повиши и при друг вид страдания, различни от болестта на Алцхаймер. И изведнъж, изследвайки пациенти с болест на Алцхаймер, се установява, че при тях този ензим е по-висок, отколкото при други, които нямат болни. И се прави малко изкуственото заключение, че видиш ли, този ензим е директно свързан с появата на болестта. Причинно-следствени връзки е много трудно и не съвсем коректно да се правят по този начин. Ще ви дам един друг пример. Преди години беше установено, че броя на Нобеловите лауреати в една страна, видиш ли, е право пропорционален на консумацията на шоколад. Статистическа данна, която не е невярна, но по никакъв начин не дава право и възможност да заключим, че шоколада ти засилва интелекта до такава степен,
че да вземеш Нобелова
броя на Нобеловата награда е по-голям. Връщам се на испанското проучване. Всъщност при мишки има такива животински модели, които са генетично модифицирани, така че да образуват в мозъка си амилоидни отлагания, като тези на човека.
За да могат да ги ползват за...
Именно, за експериментален модел. Да могат да ги ползват за експериментален модел. И се оказва всъщност, че при тези експериментални животни тази хидролаза е по-висока. И се оказва, че ако се опитаме да я блокираме по някакъв начин, евентуално, може би последствията от тип Алцхаймер ще бъдат по-малко. Но това Първо е при животински модел. Второ, данните от животинските модели, един много голям процент или по-скоро по-големия процент от тях не намират приложение при човешките индивиди.
И това до момента не е намерило, нали, испанското?
Не, това испанското не е намерило, камо ли пък да говорим за нещо, за което е на фармацевтичния пазар като лекарство.
Добре, херпес зостер, ако херпес... се вакцинираш за херпес зостер...
Херпес зостер по същия начин. Отдавна се знае, че херпес зостер и херпес симплекс отново участват в така наречената възпалителна каскада. Или двата директни причинители, тук вече имаме вирусни причинители, видиш ли, те участват в процеса на възпаление, който ще доведе до образуването на лошия белтък. Ще активира тази каскада възпалителна. Ма току-що казахме, че има и друг вид причинители. Демек, от много места едно възпаление може да се появи в мозъка. Но да не говорим, че самия бета-амилоид, неговата поява, тя води до възпалителни феномени в мозъка. Ще рече, думата дегенеративни заболявания и смърт на нервни клетки много често е свързано с увеличаване на различни маркери на възпаление в мозъка. Без това да дава обяснение как възпалението директно влияе върху образуването на лошия белтък. И естествено, веднага логичният подход в този момент е да кажем: ами значи, може би, ако въздействаме върху този възпалителен механизъм, би било протективно за мозък. И това беше подхода на колегите с зостера. Оказва се, че в едно, ако се не лъжа, шотландско или ирландско проучване, беше наблюдавано, тъй като в имунизационния календар 1933 година е въведена задължителна ваксина срещу херпес зостер. Постфактум е изследвано какъв е броя на пациентите след тази. И се вижда, че има разлика в процента на алцхаймеровите пациенти преди периода на вакцинация и след този период. И се прави едно заключение, което не е невярно, но в никакъв случай не дава причинно-следствена връзка между зостер и алцхаймер.
А в днешно време правено ли изследване да се вакцинират хора срещу херпес зостер и да се види между едни и други дали ще развият деменция?
Значи, то, такова проучване би изисквало много голям период от време. За момента ние знаем това. Знаеме, че зостера и херпес симплекс са инфекции, които остават едните в ганглиите невронните, другите в подкожната дъгън, те остават за цял живот. И по различни причини могат да бъдат реактивирани. И се знаеше, че при пациенти, при които има зостер, се реактивира херпес симплекс инфекцията и евентуално това би могло да бъде свързано с процес, който води до образуване на бета-амилоид. Но за всичкото това ние нямаме директни данни. Ние имаме индиректни данни. Ето вижте, хора с чести пристъпи на зостер, примерно, или на херпес симплекс, боледуват по-често от алцхаймерова болест. Но може да е фактора, не директно зостера, може да е фактора, който е довел до изявата на новия пристъп на херпес симплекс или зостер. Би било много лесно всяка една корелация, всяко едно съответствие между един или друг фактор и частотата на едно заболяване, да го считаме за причинно-следствена връзка, че имаме между тях. За момента, факта, че тази последната публикация за зостера, ирландското проучване, беше публикувано в Nature. Nature е едно изключително, може би, най-цитирания джърнал и списание с най-висок импакт фактор. До голяма степен ще рече, че по-голямата част от данните или една значителна част са проверени от различни източници. Хората, които са го публикували, имат, може би, най-големия успех в тази област, но това все още не значи. Че едно проучване, публикувано в списание с висок импакт фактор, означава единствено, че аргументите в полза на някоя от многото хипотези, като че ли звучат в този етап по-убедително, отколкото аргументите в предишни проучвания. И това прави новината по-значима. Тъй като ние за херпес симплекс и херпес зостер знаем от много години. Ние знаем за тях, че биха могли да бъдат евентуални причинители не само на алцхаймер. Говореше се и за могат да бъдат причинители на множествена склероза и на какво ли не друго. Така че виждате още един път, че нямаме 100% или така, да е в един момент, като прочетем една такава новина и една такива данни, да кажем директно, най-после разбрахме причината. През годините са минали много такива хипотези, много голяма част публикувани в много сериозни списания и никой от тях до ден днешен не успя сама да обясни този процес на поява на бета-амилоида.
Не може да се каже на хората, че ако се вакцинират срещу херпес зостер, биха избегнали деменцията.
Самото проучване много коректно казва, намалява само риск. Писание като Nature много коректно отразяват всяка една новина. Те казват, намалява с 20% риска от поява на Алцхаймерова болест. Останалите 80% не намалява. Плюс това нямаме 100% обяснение защо се стига до този феномен. Но задължително ще бъде една от посоките, върху които ще се умножат проучванията, ще станат повече.
Разказахте в началото, че много се разчита на моноклоналните антитела.
Проучванията са свързани с моноклоналните антитела са от преди 15-20 години. Много години се търсеше от тази каскада от 6-7 степени. Ще рече, има един белтък, който всички имаме в мозъка. Нормален белтък. И в един момент от него, по незнайна причина, се отделя едно парченце. Целият белтък е от 760 аминокиселини. Дълъг белтък, голям. И в един момент от единия му край, без да знаем защо, се отделя едно парченце от 42 аминокиселини. Ще рече, има една ножичка, един ензим, който отива и в един момент почва да реже парченца по 42 аминокиселини от края на един нормален белтък, който го имаме в нашите клетки, в нашите неврони. Така отрезаното парченце, то все още не е амилоидна плака, все още не е токсично за мозък. Минава през няколко фази на трансформация и накрая се сродява с други такива парченца и образуват неразтворими токсични плаки, които убиват нервните клетки и се намират между невроните. Амилоида не е в клетката вътре, той е между нервните клетки. Дълги години учените работеха върху това, кой е най-подходящен период от тази каскада, върху която е хубаво да се прицелят. Къде би било най-полезно? Къде ефектът би бил по-дефинитивен за спиране на вредното въздействие на лошия белтък върху мозък? И тъй като моноклоналното антитяло, може да го насочиш, да го обучиш, да блокира на всяко едно от тия 6 етапа на трансформация на парченцето бета-амилоид 42. И накрая се прие, защо да е тук, а не тук, поради крайния ефект от блокиране, без да се предизвиква токсични последствия за мозък.
И къде го блокират?
Блокират го на едно от местата на нивото на мономерите. Те минават от мономери, полимери. То така действа лекарството, блокира. Казахме, минава през 6 фази, 42 амилоидния бета-амилоид, минава през няколко фази, докато стигне до най-токсичната фаза за мозък. И ако успееш да го блокираш по-рано, ти предпазваш мозъка от образуването на крайния субстрат, който е убиеца за мозъка.
Лекарството таблетна форма ли ще бъде?
Не, инжекционно.
Какъв дълъг период трябва да се приема?
Това ще остане да го уточним. Проучванията, които са правени до сега, има двугодишни, има и тригодишно проучване, но в началото приложението е малко по-интензивно. Едното се прилагаше всяка седмица, другото се прилага един път месечно и така, но всички да са инжекционни венозни апликации. В един момент блокира образуването на новия белтък, но неприятната новина беше, че започва много бързо да чисти съществуващия амилоид в мозъка. Ние се радвахме много, имахме надежда, че може би в началото такава илюзия, че ако изчистим и лошия белтък, който вече е образуван, ще сме от полза за мозъка. И се оказа, че не е така. Този амилоид, който се изчисти от мозъка, отиде в кръвта. А амилоид в кръвта образува едни промени в съдовата стена, които водят до кръвоизлив. И се оказа, че по-скоро, ако много бързо изчистваме стария амилоид, вместо да изпишем вежди, ще извадим учинят.
Тоест, тук е много важно начина на приложение.
Начина на приложение, времетраенето на приложението. До сега това, което е прието, че в един начален период може би ще се прилага малко по-често, след което ще има един поддържащ период, в който ще е достатъчен, за да блокира отлагането на нов амилоид в мозъка. Но при всяко положение ние знаем, че имаме средство, с което може да влияем на хода на болестта.
През това време пациента ще бъде под наблюдение лекарско, предполагам.
Ще бъде под наблюдение лекарско, той няма да е в болница. В началото, естествено, както всяко такова средство, ще го правим по-внимателно. Основните странични ефекти са ефекти, свързани с мозъчни отток и кръвоизливи в мозъка. И двата така по-значими странични ефекта се дължат по-скоро на бързото изчистване на стария амилоид от мозъка. И в момента се работи точно в тъз посока. Наблюдението след като започне лечението е най-вече в тъз посока да хванем първите прояви на този ефект. Първите прояви на мозъчен отток или първите прояви на едни малки микрокръвоизливи в мозъка.
И тогава какво ще се предприеме?
Спира се лечението и в по-големия процент от случаите промените, особено тези свързани с мозъчни отток, са напълно обратими. Няма да може да му действа, няма да може да се приложи повече при този пациент. Лечение не може повече да се прилага.
А от друга страна ще има пациенти, при които всичко ще бъде благоприятно, ефектът ще бъде добър.
Няма да има странични ефекти, те ще продължат да се лекуват вече дълъг период период от време.
И може би в бъдеще ще се търси намаляване на страничните ефекти.
В момента има нов вид средство, което е в експериментална фаза.
Казвам го, защото хората са страхливи.
И именно поради тази причина няма как подобно средство, като това, което сега е вече комерциализирано, да бъде прилагано при хора, които са асимптомни, които нямат симптоми и които имат начални отлагания на бета-милоид, за които нямаме гаранции, че въобще някога ще развият.
То е само при установена деменция. Казахте, че още нещо се търси.
Търси се ново вещество, което блокира образуването на новия амилоид, без да чисти стария и има 0% странични ефекти. Би било най-добрия вариант.
Отново ли в щатите се правят изследвания?
Цял свят работи в тая посока. Значи проучването в насока невронауки, говорим тези дегенеративните, големия бич за мозъка, защото там са, знаете, и Паркинсоновата болест, там са имена фронтотемпорална, те са все дегенеративни заболявания, много тежки. И всички тези страдания работи цял свят. Има много мощни немски екипи, много мощни шведски екипи, които работят в тая посока. Французи работят също много активно. Така че науката се твори в много случаи паралелно, в много случаи мултидисциплинарно. Ние в момента участваме в проучване, говорим научни, не клинични изпитания, но научни проучвания, които са с колеги от Европа. В момента работим в посока, моя екип сме водещи в една от 7-те теми, свързани с протективните фактори, тези, които намаляват риск. Но ние знаем, че със сигурност контрола на кръвно налягане, холестерол и диабет, стриктният контрол, ще намали риска не само от Алцхаймерова болест, ще намали риска от сърдечни и мозъчни инфаркти, ще намали риска от смъртност от тези две тежки страдания, ще намали риска от инвалидизация от тези страдания. Ще рече, три съвсем достъпни фактора, без почти никакъв страничен ефект. И използвам това, че съм тук пред вас, да се обърна към вашите слушатели и да кажа, няма възраст, на която е рано да почнеш да лекуваш рисковите фактори. Ако хипертонията, дислипидемията, диабета се открият на 30 години, пиеш лекарства на 30 години. Важното е да спреш на време вредното въздействие на тези рискови фактори върху целия организъм, тъй като те са вредни и за бъбреците. Най-различни митове има в интернет. Пълно не си лекувайте холестерола, статините са вредни за здравето. Това е недопустимо. Някаква ефтина популярност гонят, поставяйки под съмнение доказани фактори, които спасяват човешки животи и съдби.
В края, професор Трайков, искам и се да попитам диагностиката, проследяването на пациентите в България с деменция. Добре ли е очертан пътя на този пациент?
Винаги може да е по-добре, но да, има очертан път, има национални консенсуси, които са напълно в съответствие с световните алгоритми. Имаме недостатък в съдействието, колаборацията между различните институции. България беше последната страна, която изгради, създаде план за борба с деменциите. План за борба с деменциите беше създаден с активното съдействие на шведския най-мощен екип и на немския. Екипите, които са създали шведския и немските планове за борба с деменции. Професор Александър Курц, той почина преди 2 години, но тогава, когато създадохме плана преди 6-7 години или 8, дойде 4 пъти в България и присъства активно в писането на нашия на национален план. Този план беше предоставен на Министерство на здравеопазването. Беше създаден със съдействието на всички останали ведомства и министерства и на социални, и на други, които имат отношение към този феномен. Обгрижването на тези болни, отглеждането на тези болни и в един момент остана там.
И не се прие?
Нямаме обратна връзка. Никой повече не го е предвижвал напред. Тогава събрахме един мултидисциплинарен мощен екип, в който участваха всички пациентските организации, бяха там всички участваха. Асоциацията на медицински сестри, лекарската, научните сдружения, свързани с дегенеративни, дементни състояния. И всички бяха много, много усърдни, много прилежни, много... Даже представителите на различните ведомства изключително съвестно си свършиха работа. Дойдоха подготвени от министерствата. Този продукт го предадохме тогава и повече няма. Този продукт трябва да бъде оценен, трябва да бъде създадена нужната организация, да бъде финансиран от държавата, разбира се. Ранна диагностика на деметни състояния, може би един от най-важните етапи. Представете си, рано диагностицирана мозъчно-съдова болест. Какво по-хубаво от това? Там можем не само да спрем процеса 100%, можем и да подобрим състоянието, така че пациентът никога да не стигне до тежката фаза. И със сигурност може да го кажем. Една така наречена предотвратима деменция е тази мозъчно-съдовата деменция. Алцхаймеровата болест по същия начин. Казахме, че има биомаркери, свързани с ликвора или с позитронна емисионна томография. В момента ще излезат серумните или кръвните, както вие казвате.
Сега излезе такава информация, че се чака кръвен тек за болестта на Алцхаймер.
Той се чака от 10 години. Тъй като в ликвор методиката е много отдавна разработена и там е най-достоверната информация от ликвор, ние се стремим в момента тези белтъци лошите, за които говорим, да постигнем такава технология, която да може да ги доказва надеждно и в серум, тъй като серум много по-лесно се взима кръв, отколкото все пак ликвор. Колкото и ние да сме обучени и да познаваме взимането на ликвор, винаги пациента се плаши повече.
В този национален план за деменцията
няма обезпечаване финансово на биомаркерите за тези болест. Няма финансово обезпечаване на генетичните изследвания за наследствените форми на дегенеративните заболявания.
Пациентите си ги заплащат.
И те хич не са евтини. Тук говорим за няколко хиляди лева.
На прага на науката стоят нови медикаменти за лечение на деменция.
Те са вече на фармацевтичния пазар. Съединените щати изключително се търгуват, има определени цени, върват. В Европа първия беше одобрен от агенцията миналата година есента. Втория в момента се дискутира. Има надежда, че може би ще бъде прият и той. Но фактът, че има един прият, ние трябва вече да вървим в тъс посока. Трябва да гледаме, да сенсибилизираме нашите институции, да ускорят процеса на неговата комерциализация и там да минат всичките процедури необходими.
Но и като първа стъпка да одобрят един национален план за борба с деменцията.
Това е най-важно.
Много ви благодаря, академик Трайков.
И аз благодаря.
Гост по темата за невродегенеративните заболявания, днес с фокус деменцията, беше академик Лъчезар Трайков, завеждащ отделение по диагностика и лечение на дегенеративни и съдови деменции в клиниката по нервни болести на Александровска болница.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.